На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
На вашето внимание темите от програмата днес. Започваме с минералната вода, предпазва от Алцхаймер. Ново изследване.
Микроорганизмите вътре в нас.
Пак за захарта.
И поредицата изпълнени с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Пиенето на литър минерална вода на ден може да предотврати отслабването на паметта при болестта на Алцхаймер, сочат резултатите от британско проучване. Изследователи от Университета на Кио смятат, че благоприятният ефект може да се постигне чрез консумация на богата на силиций вода, която отстранява токсичния алуминий от телата на пациентите, съобщава БТА. Отдавна се знае, че алуминият е свързан с развитието на болестта на Алцхаймер. В плаките в мозъка на страдащи от заболяването пациенти се открива висока концентрация на невротоксина. Дали алуминият е причина или последица от заболяването, обаче не е изяснено.
Авторите на настоящото проучване са установили, че пиенето на богата на силиций вода е свързано с значително понижение на нивата на невротоксина в телата на пациентите. За целите на изследването участниците в него са пиели по литър минерална вода на ден в продължение на 13 седмици. При някои от пациентите е отчетено понижение с 70% на алуминия в тялото. При повечето не са наблюдавани по-нататъчни признаци на ослабване на паметта. Състоянието на трима участници се е подобрило значително.
Изненадващите резултати ни дават нова надежда в търсенето на опростени средства за борба с болестта на Алцхаймер, казва ръководителят на изследователския екип Кристофър Ексли. Така че има поле за нови открития. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, продължаваме с една много интересна тема. Тя е свързана с микроорганизмите, които обитават в човешкото тяло. В многовековната човешка история много малко са откритията, които не са резултат от натрупания преди това опит, свързан с познания, а са плод само на прозорливостта, ума и находчивостта на един единствен човек. Именно такова е откритието на холандеца Антони ван Левенхук, което разкрива съвсем нов, непознат и неподозиран до този момент свят – светът на микробите. С необичайна упоритост и удивително умение, Левенхук собственоръчно изработва и шлифова лещите на първия в човешката история микроскоп, с който през 1674 година прави революция в науката. Вкусния човешки секрет, той наблюдава истинско стълпотворение от живи същества, способни да се движат, хранят и размножават. Един нов, странен и удивително жизнен свят.
За изминалите няколко столетия са натрупани колосални познания за този паралелен живот, чието тайни и загадки все още далечно са разкрити. По признание на микробиолозите, на науката са известни едва около 10% от обитаващите нашата планета микроорганизми. Сред тях С най-голяма значимост са бактериите. ДНК дори на най-примитивната бактерия съхранява не по-малко от 6 милиона бита информация, която може да се копира и репродуцира в нови организми.
Оказва се, че заобикалящия ни свят буквално гъмжи от бактерии, чийто общ брой се оценява на 5 нонилиона, което е число с 30 нули. В човешкия организъм обитават около 10 000 вида бактерии, чийто брой е около 100 трилиона, а общата им маса приблизително цели 4 кг. Смята се, че човешкият геном съдържа 22 000 гена, които кодират всички белтъци, обслужващи метаболизма на нашия организъм. Срещу тях противостоят цели 8 милиона уникални кодиращи гена, принадлежащи на бактериите в човешкото тяло, т.е. 360 пъти повече. От тази гледна точка, колкото и странно и парадоксално да звучи, ние сме много по-малко хора, казано с намигване, разбира се, и много повече бактерии.
Колкото повече знания се натрупват за тези микроскопични създания, толкова по-ясно става, че те не са случайни наши спътници. Напротив, срещу комфортните условия на живот, които нашият организъм любезно им предоставя, в огромната си част те денонощно и неуморимо се трудят за неговото благо. Изключителното значение на бактериите убедително беше доказано в трудовете на бележитият руски учен Илья Мечников в началото на миналия век, който му донесе Нобелова награда.
Задълбочените изследвания върху бактериите, населяващи човешкия организъм, показаха, че на тях е свойствена способността да възпрепятстват размножаването и заселването на други патогенни микроорганизми върху територията, заета от полезните. Те постигат това по два пътя – чрез производството на специфични вещества с антибактериална активност, с които потискат развитието на чуждите микроорганизми, и чрез стимулиране на имунната система на организма на приотилия ги домакин. Въпреки че бактериите вършат всичко това определено с корисна цел за защита на своето жизнено пространство и хранителна среда, това тяхно действие е от изключително значение за хората, тъй като ги предпазва от развитието на редица болести.
Най-заселени с бактерии са трите тракта, които пряко контактуват с външния свят – дихателният, храносмилателният и пекучно-половият. Освен защитни функции, бактериите, обитаващи храносмилателният тракт, които съставляват около 70% от всички бактерии в човешкото тяло, изпълняват и друга много важна функция – активно спомагат за преработването и усвояването на храната.
Човешкият организъм не разполага с нужните ензими и не може да разгражда напълно веществата, които постъпват с храната. Тук на помощ идват бактериите, населяващи храносмилателния тракт, които вършат истински чудеса, спомагат за разпадането, а оттам и за усвояването на сложните белтъци, въглехидрати и мазнини. Освен това участват в метаболизма на холестерола, жлъчните и масните киселини, холина и на много други.
Своята жизнена дейност бактериите, обитаващи дебелото черво, най-заселената зона в храносмилателния тракт, в която се трудят, милиарди бактерии с обща маса почти 2 кг, произвеждат букет от безценни за човешкия организъм вещества. Витамините B1, B2, B3, B5, B6, B9, фолиева киселина, B12, К, както и вещества, представляващи продукти на разграждането на белтъците. Индол, фенол, скатол, които регулират правилната дейност на червата. Доказано е, че дружествената микрофлора, чрез разлагане на някои продукти от обмяната на веществата, както и на немалък брой канцерогени, защитава клетките на човешкия организъм от мутации и онкологични заболявания.
В устната кухина, която е входът към храносмилателния тракт, има повече от 600 вида бактерии. Когато вредните по една или друга причина, най-често лоша устна хигиена, вземат жизненото пространство на полезните, в устната кухина се развиват такива заболявания, засягащи тъканите около зъбите, като гингивит и парадонтит, които са изключително опасни. Има много информация, която сочи, че подобни заболявания увеличават с около 50% риска от сърдечно-съдови заболявания и почти двойно този от преждевременно раждане при бременните.
Все по-ясно става, че в действителност бактериите управляват много от функциите на човешкия организъм. Шведски и индийски учени неодавна оповестиха, че стомашно-чревната микрофлора участва активно в физиологията на мозъка и формирането на поведението на човешкия индивид, в това число и на поведенчески характеристики като активност, боязливост, тревожност и смелост. Съществуват изследвания, които показват, че те влияят и на синтеза на важния невротрансмитер серотонин, който играе ключова роля в регулирането на настроението, телесната температура, съня, апетита и сексуалността.
Според доктор Рой Слитър от Ирландския институт Корк, съвкупността от бактерии в нашия организъм следва да се разглежда като виртуален орган, чиято роля за неговото съществуване е дори по-важна от тази на феноменалната биохимична лаборатория черния дроб. Отклонение в кондицията на полезната микрофлора в резултат, например, на инфекциозни заболявания, употребата на антибиотици или сулфаномиди, неминуемо води до различни болестни състояния на организма, някои от които с твърде сериозни последствия. Подобни състояния, известни като дисбактериоза, се преодоляват с помощта на така наречените пробиотици – живи микробиални хранителни добавки, съдържащи млечнокисели и бифидобактерии и пребиотици – неосвояеми от организма вещества, които стимулират активността и развитието на резидиращите в дебелото черво полезни микроорганизми.
Неодавна в лабораторията на професор Бони Баслер от Принстън, ръководител на Американското микробиологично дружество, беше направено забележително откритие. Установи се, че при организирането, както на отбраната си, така и на нападенията, бактериите общуват и се договарят помежду си посредством химически вещества, които те излъчват за обикалящата ги среда.
При това езикът на бактериите от един вид е напълно непознат за тези от друг вид. Тоест, при бактериите може да се говори за езикова бариера, а подслушването и шпионирането е изключено. Тези от различен вид също общуват, но на своеобразно есперанто, посредством който друг език разбира числеността на своите и чуждите микроорганизми, нещо като системата свой-чужд, използвана в авиацията. Това им позволява да обмислят стратегията за по-нататъчното си поведение.
Счита се, че бъдещата борба с болестотворните бактерии ще се води именно използвайки техния език, с оглед усуетяване на тяхното организиране за масирана атака срещу човешкия организъм. Така ще се разделим с този вандалски, но съжаление за сега най-ефективен метод, към който отговорните лекари прибягват само в крайен случай, основава се на използването на антибиотици и сулфонамиди, при което освен патогенните, жертва стават и полезните микроорганизми с всички негативни последствия за човешкия организъм.
Предвид изключителната важност на изследванията върху идентификацията и ролята на бактериите, населяващи човешки организъм от кожата до най-потайните кътчета на тялото, в САЩ се реализира грандиозен проект с участието на повече от 200 именити учени от 80 лаборатории с наистина едно много добро финансиране. Така че можем да очакваме забележителни открития за живота вътре в нас в бъдеще. Разбира се, ние ще ви осведомяваме за всички новости. Малко се натоварихме обаче с този интересен материал. Време е за нашите контакти и кратка музикална пауза, след която включваме отново с още информация за захарта. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533.
Или ни пишете на адрес awa.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così.
più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi.
A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh,
siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta,
tutta l'emozione che ci sta. All you can,
you gotta take this life and live it.
All you can,
never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand.
Oh, you can pour, you can pour. E non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi, di vivere la vita
più che
Скъпи приятели, вие сте с радио Гласът на надеждата и По-добре здрав. На линия сме Божидар и Ради, а сега отново за захарта.
Последните години се говори основно, че свалянето на килограми е главно свързано с приетите калории от храната и спортуването, т.е. да се храним по-малко и да се упражняваме повече. Но има още много неща, които да се добавят към общата картина.
Днес навсякъде чуваме колко вредна е захарта за тялото, но нека да погледнем по-задълбочено от научна гледна точка, за да може всеки след това да формира своето мнение. Първо, нашите тела основно работят на глюкоза от разграждането на въглехидратите, от която се създава енергията. Глюкозата и фруктозата са прости захари. Захарозата е 50 на 50 комбинация от фруктоза и глюкоза, а високофруктозният царевичен сироп е комбинация от фруктоза и глюкоза 55 на 45%. Тази малка разлика е това, което прави този царевичен фруктозен сироп по-сладък от обикновената захар, но също така го прави потенциално токсичен за телата ни, смятат експертите.
Царевичната индустрия твърди, че захарта и високофруктозния сироп от царевица са едни и същи и че двете са безопасни, когато се ядат в подходящи дози. Но какво е правилната доза? С тези съставки, които са скрити в практически всяка пакетирана храна, повечето хора консумират средно 100 кг захар годишно.
Как организма въздейства с фруктозата? Професионалисти твърдят, че тя не води до инсулинова реакция като глюкозата, което я прави с по-нисък гликемичен индекс. Но тъй като тя не води до инсулинова реакция, тялото не може да прецени кога приетото количество е достатъчно или е в повече, което води до други неприятни ефекти. Потиска се лептина, който ни показва кога сме се заситили с храна, и не се потиска грелина, който пък стимулира апетита.
Друго лошо качество на фруктозата е, че навлиза директно в черния дроб. За разлика от фруктозата, в една ябълка, да речем, в която фибрите са непокътнати и се усвояват едновременно. Разграждането на голямо количество директно попаднала фруктоза в черния дроб води до увеличаване на пикочната киселина, предпоставка за увеличаване на възпаление, подагра и кръвоналягане, и с течение на времето чернодробната стеатоза, една от основните причини за инсулинова резистентност.
Чисто физиологично, организмът няма нужда от този вид сладко. Разбира се, като говорим за фруктоза, ние нямаме предвид плодовата захар точно, а и говорим по-точно за този високофруктозен царевичен сироп, който много хора го приемат за безвреден и добра алтернатива на захарта. Но в крайна сметка не всеки му се приежда нещо сладко, затова е добре да спазваме някои правила. Като например да се избягват готовите натурални сокове в кутии, които се продават, различни енергийни напитки, кока-коли и така нататък, както и напитки с изкуствени подсладители.
Четете етикетите и стойте на страна от пакетирани храни с добавени изкуствени подсладители.
Когато един продукт е много евтин, задайте си въпроса защо е така.
Стремете се да използвате основно натурални подсладители – стевия, агаве, кленов сироп, мед, якон и други. Ако използвате захар, е хубаво да е нерафинирана, сурова, кафява захар.
Най-добре да похапнете здравословното сладко. Това са плодовете и в зеленчуците също има захар. Да не забравяме това. Успех в по-доброто регулиране на тази наша страст към сладкото. Скъпи приятели, не сменяйте честотата, защото най-доброто сме оставили за накрая, поредицата изпълнени с енергия. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. И така, време е да приключим нашата среща в По-добре здрав за днес, но няма да ви лишим и от най-важната част, тази, която засяга нашата духовна същност. Лари Ричардсън коментира по много интересен начин един стих от Библията, който се намира в книгата на мъдростта, Притчи, 18 глава, 12 стих. Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, а преди прославянето то се смирява.
През годините, когато правих упражнение, открих, че една битка бушува вътре в тялото ми. Борба между сила и гъвкавост. Две цели, които почти изглеждат противоположни една на друга. Искам да бъда силен, затова обикновено се концентрирам върху укрепващи дейности, изкачване височини, джокинг, дигане на тежести и прочее, което прави мускулите ми твърди и сковани. Но знае, че имам нужда и да бъда гъвкав. Ако занимаря упражненията за разтягане, лесно мога да увредя в твърдения мускул в някой погрешен момент. Когато се изкачвам по величествените върхове на Сиера Невада, винаги си спомням за важността от гъвкавостта. Когато човек се изкачва по-нагоре, дърветата започват да изчезват, докато на определена надморска височина те вече изобщо спират да растат. Тази преходна точка се нарича линията на дърветата. Около тази линия често може да видите няколко безформени и ниски като джуджета дървета, постоянно накланяни от безмилостните ветрове. Над линията на дърветата дори мощният дъб не може да оцелее на пронизващите ветрове и лошата почва. На по-голяма височина над морското равнище голият и скалист терен изглежда почти лишен от живот. Почти, но не съвсем. Погледнете надолу и ще видите гъвкавата и мека върба, вкопчила се за скалите да цъфти висока не повече от 6 инча. докато мощните ветрове бушуват и фучат, събаряйки якия дъб на скалистите върхове, ниската върба също се превива и вятърът преминава над нея. Като че ли Бог е предоставил пред нас един нагледен урок, за да ни напомни, че висените на човешкото съществуване не са място за гордост и възвеличаване. Тук само ниските и скромните могат да оцелеят. Бог със сигурност не обезкуражава амбициите и стремежите. Йосиф и Даниил показаха голяма мъдрост във време на силен натиск, забележително привлякоха вниманието на света в областта на световната политика. Но ние не смеем да ходим по тези височини сами, иначе като мощния дъб ще бъдем пометени от планинските ветрове. Така и в моята рутинна практика на тренировка целта ми е да бъда силен като дъб, но гъвкав и приспособим като върба. По този начин аз мога също така да се науча твърдо да отстоявам принципите срещу бушуващите ветрове на изкушението, но да се покорявам на волята на моя небесен баща със скромност и смирение.
Скъпи приятели, ще завършим нашата среща с молитвата на Лари Ричардсън. Господи, нека отстояваме твърдо за принципа и същевременно да бъдем скромни и смирени, като преценяваме висините и възможностите в границата на Твоята воля. Нека Бог да изпълни тази молитва за всеки от нас, скъпи приятели, а по-добре здрав може да слушате и следващия понеделник по това време на тази честота. Ако имате и други интереси в тази област или пък се нуждаете от духовна храна, в нашия сайт ще намерите всичко awr.org. Хубав ден и останете със здраве!